Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской Свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградская, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии 724-231-968. Вітаю
прыхільнікаў прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І на пачатку коротка пра тэмы сённяшняй перадачы. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо 19 гадоў жыве ва ўкраінскім горадзе Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі. Нядаўна яна была дэлегаткай 5-га з'езду згуртавання беларусаў свету, дзе з ёй і сустрэлася Валянціна Аксак. Крытык Анатоль Сідарэвіч падрыхтаваў рэцэнзію на кнігу твораў Ніны Мацяж «У прыгрышчах ветру». А яшчэ мы завітаем у палескі Давыд Гарадок у госці да паэта Віктара Вабішчевіча. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Беларуская паэтка родам з Полацку Інна Снарская ўжо амаль 20 гадоў жыве ў Палтаве. Там яна вывучыла ўкраінскую мову, там працуе на мясцовай тэлевізіі, там украінскія паэты перакладаюць яе беларускія вершы, а ўкраінскія чытачы часта запрашаюць на чытацкія сустрэчы. Але пры першай магчымасці яна прыязджае на радзіму, была дэлегаткай усіх з'ездаў згуртавання беларусаў свету. Пасля апошняга, 5-га, з Інай Снарскай сустрэлася Валянціна Аксак.
Недавно у Киеве вышла ваша книга «Верасовые песни Зары». Это двухмоўны беларуска-украінскі томік вашага выбранага. Перад тым, была таксама дзвюхмоўная кніга «Дзве зямлі, дзве долі». Абедзве яны выйшлі пры дзяржаўнай падтрымцы культуры нацыянальных меншасцяў Украіны. А як наогул жывецца там літаратарам, якія пішуць на сваіх родных мовах?
У нас от у Палтаве я толькі адна такая двухмоўная. Я належу адначасова да двух саюзаў пісьменнікаў, да саюзу пісьменнікаў Беларусі і саюзу пісьменнікаў Украіны. 2 гады таму мяне прынялі яшчэ Украінскі саюз. Гэта дзякуючы маім калегам, украінскім пісьменнікам, якія пераклалі мае вершы на украінскую мову, і прымальная камісія магла пачытаць іх і па-беларуску, і па-украінску. Ну і ёсць у мяне арыгінальныя вершы украінскай мовай, таксама трошкі пішу, іх не так многа пакуль што. Усё ж такі асноўная мова беларуская, родная, я так чую вершы і так пішу. А навогул я ведаю, што ёсць у саюзе украінскіх пісьменнікаў такі ж, як і я, двухмоўныя людзі. Ёсць вядомая такая пісьменніца Майя Львовіч, якая піша і па-беларуску, і па-украінску, і таксама, як і я, член двух саюзаў пісьменнікаў. Ведаю, што ёсць грузіны, ёсць яўрэі, палякі ёсць таксама, от двухмоўныя. Нікага ўціску я не адчуваю, як нацыянальная меншасць. Наадварот, вот гэтую кніжку мне запрапанавалі, яна выйшла за дзяржаўны кошт. Ёсць такое выдавецтва «Этнас», якое, у прынцыпе, і займаецца выданнем кніг аўтараў двухмоўных. І падтрымліваюць яны нацыянальныя меншасці Украіны. Не так давно, 14 мая, была прэзентацыя маёй вось гэтай кнігі ў Саюзе пісьменнікаў, у будынку пісьменніка Украіны. Прыйшло многа вядомых людзей. Быў на маёй прэзентацыі прафесар Григорій Півтарак, дуже вядомая асоба на Украіне. Недавно выйшаў яго слоўнік беларуска-украінскі і падручнік беларускай мовы на Украіне.
Вашы вершы амаль спрэс працятыя настальгіяй па Беларусі. Але скажыце, чаму вашых новых вершаў не сустрэнеш на старонках беларускіх літаратурных выданняў? Здаецца, што век інтэрнэту няма розніцы, дзе жыць, каб пераслаць па электроннай пошце творы ў рэдакцыі газеты часопісаў.
Думаю, што я сама вінавата. Трэба проста сабраць электронныя адрасы, якія магчыма. Трэба проста самой больш актыўнай быць у гэтым напрамку.
Недавна вы былі дэлегаткай 5-го з'езду згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына». Ці задаволеныя вы прынятымі на ім рашэннямі пра паляпшэнне дачынення ў беларускай дыяспары і метраполіі?
Вядома, што калі б усе тыя рашэнні, якія прынялі на з'ездзе, былі выкананыя, то было б цудоўна, таму што там гаварыў і пра стварэнне беларускага дома тут у Беларусі, таму што сапраўды гэта праблема, калі мы прыязджаем, часам нам і супыніцца няма дзе, туляемся па сваіх знаёмых, недзе просімся, дзе жыць, а так бы у нас быў свой дом, было б цудоўна. Гаварылі мы пра тое, каб выданні ў нас былі нейкія такія сур'ёзныя свае, таму што «Бацькаўшчына» выдае такі бюлетэнь, выдае, але вядома, гэта цяжка назваць нейкім такім сур'ёзным выданнем, у тым сэнсе, што ну бюлетэнь ёсць бюлетэнь. А калі б гэта быў часопіс або такая газета прыстойная, я думаю, што многія беларусы пісалі, і дуже б хацелася, напрыклад, каб вырашылася пытанне ўсё ж такі падвойнага грамадзянства. Гэта таксама дуже важна для нас, таму што прыязджаю я да сябе на радзіму, і мне трэба шукаць нейкія авіры, дзе можуць мяне зарэгістраваць, паставіць гэты штампік, што я пражываю, дзе... Ну, адным словам, ёсць з гэтым праблемы. Гэта адзін толькі з такіх момантаў праблемных, а іх досыць багата. І калі б было падвойнае грамадзянства, вырашыліся гэтыя пытанні з пераездам граніцы і яшчэ многа ўсяго. У прынцыпе, прынятыя цікавыя дакументы. На з'ездзе працавалі так напружана 2 дні. І калі б усё гэта сапраўды выканалася, было б цудоўна. Мяне ўсцешыў яшчэ такі момант, што зацікавіліся ўсё ж такі прадстаўнікі дзяржавы нашай дыаспары, нашымі з'ездамі, таму што раней такога не было. А тут усё ж такі былі перамовы. Напрыклад, да мяне асабіста падышоў прадстаўнік таварыства «Радзіма», и запросил меня до себе. И он ведая, что я уже давно спробую вырешить питание с телевизионным своим проектом «Беларусь-Украина». Целый год, каждый месяц мы показывали на полтавском телебачении передачи про Беларусь. Так и назывался цикл передач про Беларусь с любовью. И дуже хотелось бы, как все ж таки это не отродилось. Так вот, это и представник товариства «Радима». И он подошел и сказал, что приходите до меня, поговорим, присылайте мне по интернету проект этой, и будем спробовать нечто сделать. Так что меня это дуже устешило.
Коли ласка, новые верши палачанки Инны Снарской, якая живе у Полтаве.
Поэтом мы древы, бессонные древы, далей и далей от земли летим под шаленство метели, под миты шелковой травы. Мы древы, пишите листы нам на крыльцах сивых мотыльков, на павутинках осенних, на лапах голодных волков. Далей и далей от коренья мы прагнем, як воли небес, да тяжко нам стать на колени, принять одинокий наш лёс. И тяжко, и поздно вернуться, галинкою стыне рука, и не дае озернуться кора лубяная рака. На выспе белокрылой стою сивою панной, а вы меня любили, а вы меня познали, сестрички мои сосны, неужо так мало веры, что навод и под солнцем отчаем дервянеем, душа живе зимою, по ледяных законах, от здрады и от болю, затулимся корою. Зараз я еще прочитаю верш, який я присвятила моему деду Иосифу Снарскому, забитому за стенках НКВД. Тут целый цикл, але я два верша прочитаю. Перший крок на белой пожне, чорним круком, і заломить мати руки, зорці не святить острожной. За горами, за долами солнце звяжуть ланцугами, и на сердце чорной ниткой приговор смяротный выткуть. Был он батьком, был он любым, кожный день ближей до згубы, крыжик выслизнул с долони, храм сгорел, звоны не звонять, бьется ночь драпежной птушкой, некому детей погушкать, кто от голода уратуе беспритульных, беспритульных. Крок до кроку буде срок, чорний крик сивих сорок, за снягами знов сняги, а за кроком крок другі, ліст летить лясной синицей, тільки гэта буде сниться, буде биться у вакно ненароджаной весной. Крок на снезе, крок опошні, стане знов зеленой пожней. Ти дайшов до нас, поспів. И почув анёлов спел. Ратуйте сосны птушек, святите им у дорозе, вы свечки гэтай пушчы, походни на морозе. Святите сосны птушкам, отважным, летутенным, их у небёсы пустять, забитых протков тени, на вострыни отваги и сонечных сумётов горать живые души тых, хто вучив нас льотать. Де небо за очину, там у серце айчина, сирочая щастя у людях не пропасти, выжить, не зникнуть, до здрады не звикнуть, а ветер соленый, а позерк каленый и желтые версты, неродные сестры. Земля, остывая под вечер, птушки летять у вырой, душа, ты не бога вещая, ластовка сребнокрылая, душа зная тое, что пишется, болить и горыть, и кахается, вербиной под небом колышется, на поле городным змагается. Душа скажет тое, что ведаю, хучей чистый аркуш паперы, бо веды рифмую з верою, кожному буде поверы.
Свои новые верши читала Инна Снарская, белорусская поэтка, якая живе в Полтаве. В эфире «Дом литератора» неузабаве мы протягнем передачу, а теперь коротко про основные подеи сегодняшнего дня.
Беларусь не пераняла старшынёўства ў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы на саміце гэтай арганізацыі ў Бішкеку. Расія будзе працягваць тэхнічнае старшынёўства ў АДКБ, заявіў у суботу міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Таксама няма паведамленняў пра тое, каб Александр Лукашэнка падпісаў дамову пра стварэнне калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання АДКБ. 1 жніўня завяршаецца тэрмін, дадзены Роспатрэбнадзорам беларускім прадпрыемствам, каб выканаць тэхнічны рэгламент на пастаўкі малочных прадуктаў у Расію. Намеснік міністра сельскай гаспадаркі Беларусі Міхаіл Савельеў заявіў у «Свабодзе», што каля 400 расійскіх дазволаў на прадукцыю, якая пастаўлялася раней, ужо атрымана. Праваабаронцы выказваюць спадзяванне, што суд над прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым і Владзімірам Асіпенкам, якіх абвінавачваюць у падпале дома міліцыянтаў у Ваўкавыску, будзе адкрытым.
Мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». У прыгаршчах ветру» – так называецца кніга паэткі і перакладчыцы Ніны Мацяж, якую аўтарка яшчэ паспела падрыхтаваць да друку. У зборнік, які выйшаў нядаўна ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва», увайшлі вершы, пераклады з паэтаў французскай плеяды і новалеўскай лаўрэаткі Віславы Шымборскай, а таксама эсэ пра паэзію. При мікрафоне крытык Анатоль Сідарэвіч.
Гартаю кніжку ў цвёрдай вокладцы, кніжку, якой паэтычныя радкі суседзяць з непазбаўленымі паэзіі радкамі празаічнымі, бо гэтыя празаічныя радкі напісаныя паэткай пра паэтаў і паэзію. Што параіць чытачу? Мо гэтыя радкі? Прачніся, Францыя, даволі сну, даволі, няўжо не спрыкрыла, што сталася з табой, як можна так трываць насмешку над сабой, такой рабыняй быць пакорнай у нядолі? Знаёмы матыў. Гэтыя радкі напісаны французам Жанам Вакленам де ля Франэ ў 16 стагоддзі, а перакладзены беларускай Нінай Мацяж у пачатку 21 стагоддзя. Францыя задыхалася ў рэлігійных войнах, у барацьбе рэфармацыі контрэфармацыі. Французы забівалі французаў, і паэты не маглі заставацца абыякавымі да лёсу бацькаўшчыны. Сваімі творамі яны апроч таго сцвярджалі правы роднай мовы, якую многія французы лічылі бедную і прымітыўную ў параўнанні з лацінскаю ды грэцкаю. Францыі было яшчэ трохі далекавата да тае эпохі, калі на мове П'ера де Рансара, Жана Вахлена де ля Франэ ды іншых паэтаў плеяды загаварыла ўся адукаваная Еўропа. Але для гэтага спатрэбілася, каб да ўлады прыйшоў кароль, які дбаў пра веліч і славу Францыі. Кароль, якому Гайнрых Ман прысвеціць сваю знакамітую дылогію. Ведама ж, Ніна Мацяж перастварала для нас творы паэтаў плеяды не толькі дзеля іх сугучнасці нашым патрыятычным пачуццям, але дзеля іх красы, бо ўсё праходзіць, але не ўмірае праўдзівая краса. Менавіта сімфонія грамадзянска, эстэтычна, патрыятычная і мастацка вабіць Ніну Мацяж у творчасці Ліны Кастэнка і полькі Віславы Шымборскай. Раздзелы з перакладамі вершаў гэтых паэтак і з натхнёнымі радкамі пра іх таксама складаюць змест кнігі ў прыгарш ветру, што зусім нядаўна выйшло ў выдавецтве «Літаратура і мастацтва». Кнігу «У прыгаршчах ветру» з арыгінальнымі вершамі, з перакладамі з французскай, польскай ды украінскай моваў Ніна Мацяж склала незадоўга да свае смерці. Прадмову да кнігі пісаў Геннадзь Пранєвіч. І гэтак здарылася, што да гэтай прадмовы аўтару давялося пісаць постскрыптум. У постскрыптуме Геннадзь Пранєвіч прызнаецца, калі ён пісаў прадмову, яго трывожыла адна, здавалася незначная дэталь. Лічбавая сімволіка зборніка 14, як апошні заключны радок у санеце. Можна казаць пра тэматыку апошніх вершаў Мацяж, але ці ёсць у паэзіі новыя тэмы? Вершы звернуты да бацькі, да маці, сяброў і калегаў, Янкі Брыля, Жэні Янішыс, Ніны Гілевіч і прысвечаныя жывым, Рыгору Барадуліну, Дануці Бічэль. Дарэчы, верш ён ведае не прысвечаны Рыгору Барадуліну наўпрост. І калі б не апошні, набрані курсівом і у дужках радок, спитаючись у Григора Бородуліна, ми могли б гадати, про кого гэты твор. А ще в гэтай кнізці вірші-портрети і вірші про життєві ситуації, як вірш «Белая повня» про сівую жанчину, якою так ніхто й не поклікав мама. Можна казати про поетику апошніх віршів Ніни Матяш. Мені, наприклад, кинулися в очі вірші «З тобою», присвячені Дануці Бічель, і читаючи Анатолія Вертінського. У гэтых творах цитати з поетів чергуються з власними радками Ніни Матяш. Такого способу вершоскладання у нашій поезії я ще не зустрікав. Можливо, я мало читаю? Як аматор канонізованих формав, не можу не означити, що в 14-му зборнику Ніни Матяш задрукований і вінок сонетів. Ми читаємо в гэтым зборнику верші сталої поетки, яка прочуває смерть. Поетки, для якої смуток стався часом. Поетки, яка і ведає, коли душа прагне пісні, непоправні страти дадуть їй молитву. Поетки, яка і ведає і тоє, що одною любов'ю можна стому, життя і скон свой оправдати. Поетки, яка думає і про душу, і про духовне, а ось заключні рядки іншого вершу. Не діва спотикнуться в руху, не гримнуться взвишення в духу. І та ж мара об гармонічному чоловіку у вірші у ожиннику будню. І все ж у Ніни Матяш був ідеал, якому вона наслідувала до кінця, і з яким, думається, зустрілася там. Про гэтого чоловіка ми читаємо вірші на дзяды. Поночне ваколля, гразкое слізке поле, за гэтым небетлым городом, усе з ближайшого роду, мусова і мне туди, грузнув калкай разори, не страх опякай, а сором, страху й нема на волос, дотик руки, мамін голос, ступай у мої сляди.
Ви слухали відгук Анатолія Сідоревича на пасмяротную книгу Ніни Матяш «У пригорщах ветру», що вийшла недавно у видавецтві «Література і мастацтва». Протягуем передачу «Дом літератора». Віктор Вабішевич, коренний Паляшук, походить ён з відомої вёскі Рубель, а працює наставником у Давыдгарадоцкой середній школі на Столінщині. Недавно у Менскім видавецтве «Кнігазбори» вийшов ягоний новий зборник вершів під назвою «Ражанне», що і сталася нагодою для нашої телефонної розмови з автором. Віктор, «Ражанне» – книга колеров. Яна переливається усіми оттеннями вясёлки. У сучасної білоруської поезії я ведаю ще тільки одного такого поета-імпресіоніста. Гэта Алена Ігнатюк Шпінська. Гэта на вас обоих так по лесі впливає своїми колерами? Ці криницу натхнення ви все ж знаходите у мастацтве?
Что датычыць мяне, безумоўна, тут нельга адназначна сказаць, але ў першую чаргу гэта ўплыў безумоўна мастацтва. На пэўным этапе сваіх літаратурных і навуковых пошукаў і даследаванняў я заняўся імпрэсіянізмам, творчасцю французскіх імпрэсіяністаў, ну і безумоўна гэта нейкі ўплыў аказала на маю творчасць.
А хто з айчынных творцаў абуджае гэтую колеравую гаму, колеравую палітру ў вашай душы?
Ну, у першую чаргу, безумоўна, Максім Богданович. Ён, калі паглядзець у нашай энцыклапедыі, таксама названы як паэт, у творчасці якога ёсць рысы імпрэсіянізму. Максім Богданович, а таксама мастакі Бялыніцкі Біруля і Язэп Драздовіч, безумоўна, нейкія матывы ў яго творчасці былі. І што дзіўна, гэтыя мастакі заўсёды мне падабаліся яшчэ да таго, як я свядома заняўся мастацтвам. Нават для мяне самога загадка, зрэшты, як і загадка маёй, зноў жа, прывязанасці нейкай да музыкі таго ж самага Клода Дебюссі.
Я прачытаў і перачытаў ваш паэтычны цыкл пра яліны. Пра яліны ў розныя надвор'я. Яліны пад дажджом, яліны на змярканні, яліны ў спякотны поўдзень, яліны позняй восенню. І гэты цыкл нагадаў мне серыю малюнкаў славутага японскага мастака Такусая. 36 выглядаў гары Фудзі. Скажыце, сузіраць навакольнае прыроднае хараство, наколькі гэта ў характары беларусаў-палешукоў?
Беларус, у першую чаргу, гэта працаўнік, гэта рухавік руплівец, калі гаварыць увогуле, хаця зрэшты, можа быць, гэты стэрэатып з цягам часу і зменіцца, тут нічога дзіўнага няма, можа ў 22-м стагоддзі будзе зусім не так, і зрэшты 21-е ўжо нешта гаворыць. Але што датычыць, напрыклад, мяне як творцы, я безумоўна разумею японцаў, я мог бы пісаць. Мне не выпадкова 7 вершаў блакітным ялінам прысвечана, это зноў жа следам імпрэсіяністаў таксама, той самы Клод Мане, які даў назву гэтай плыні сваёй вядомай карцінай «Impression Soleil Levant». Ён таксама мае такія найбольш вядомыя серыі «Тагі сена», «Руанскі сабор». Цікавая з'ява, прыгожая, і на яе хочацца глянуць яшчэ раз, і в іншае надвор'е, і в іншы час, і зрэшты пры іншым сваім настроі.
Паэты прыходзяць у свет, каб яго ўдасканальваць, пішаце вы ва ўступным слове да кнігі. Якая канкрэтыка вам бачыцца за гэтымі прыгожымі словамі?
Прыгожыя ўчынкі ў літаратуры мы паказваем, прыгожае жыццё чалавека. Нам хочацца яго неяк паўтарыць. Цяпер бракуе нам не стае любові, той самай дабрыні, не хапае чалавечнасці, не хапае. Усё гэта літаратура можа навучыць, можа неяк прышчапіць чалавеку. А ці ж гэта не ёсць удасканаленне свету? У мяне шмат знаёмых людзей, якія любяць паэзію, яны не дапускаюць дрэнных нейкіх учынкаў у сваіх паводзінах. Нават тут, у нас, хаця вы там у сталіцы падкрэсліваеце, што Палесе мы так не адрозніваем. Мы разумеем сябе як частка вялікага свету без пранікнення, ці гэта там Палесе, ці гэта цэнтральная Беларусь, ці гэта Лондон, ці Парыж, нам гэта ўсё роўна.
Віктор, наш вядомы дзіцячы пісьменнік Ян Камаур вандраваў у думках па свеце з дапамогай эсперанта. Апісваў астравы Акіяніі, Новую Гвінею, Тасманію. А вы калі пішаце прыкладам пра востраў Таіці, чым натхняецеся?
Я абсалютна не містычны чалавек, але я неаднаразова бачыў Таіці, я неаднаразова там бываў. Мне з дзяцінства сніліся сны, недзе гадоў з 10-15, сніліся сны пра той самы востраў Таіці. Я гаварыў, выступаў перад абарыгенамі на французскай мове і заклікаў да паўстання чамусьці тых таіцянаў.
А беларусаў у снах вы да паўстання не заклікалі?
Ніколі чамусьці. А вось там такое было.
Вось нядаўна па БТ паказвалі вёску Альшаны, што недалёка ад вашага Давыдгарадка, ад вашай роднай вёскі Рубель. Дык такое ўражанне ў мяне гледача склалася, што ў тых жа Альшанах толькі пра гуркі і думаюць. А ці чытаюць вашы землякі кнігі, ці любяць яны паэзію?
Паэзію нас любяць, я гэта магу сказаць па тых літаратурных сустрэчах, якія я праводжу. І што датычыцца Альшан, сапраўды там прагматычны момант такі ёсць, на жаль, ёсць, але гэта вёска велічэзная, там 7 тысяч насельніцтва, і там ўсё, што хочаш, ты ўбачыш. Проста ў Альшанах, можа, ніхто не нарадзіўся з паэтаў, пісьменнікаў. Ну вось іх такая жыццёвая стыхія, гэтыя агуркі іх пацягнулі больш. А з майго рубля выйшла шмат святароў праваслаўнай царквы ў першую чаргу. Каля 300 чалавек гавораць рубельцы. Так гэта ці не так, іх ніхто не лічыў. Іх можа 200, можа 300, можа і больш.
А ці не было ў вас ніколі шкадавання, што вы сталі настаўнікам, а не бацюшкам?
Не, такога ніколі не было. Я, уласна кажучы, таксама святар чалавечай душы, як паэт, і вам гэта, я думаю, зразумела.
Дзякуй, Віктары, з намі на тэлефоннай сувязі быў паэт з Давыдгарадка, Столінскага раёну Віктар Вабішчэвіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
А зараз на чарзе подороже свободы. Змейсер Бартосик расскажет про Минский район Грушевка.
Калі ляцець над Менскам самалётам, гэты раён выглядае вялізным зялёным паркам, што раскінуўся паміж чыгункай і хрушчобамі вуліцы Розы Люксембург. Стогадовыя дрэвы шчыльна хаваюць дахі старых дамоў, вялікія двары і шматлікія завулкі. Кожнага разу, калі праязджаю блізу Грушаўкі, я абавязкова завітваю сюды хоць на якія 5 хвілін. Бо сюрпрызы, якія здольныя падараваць Грушаўка, здаецца, ніколі не скончацца. Як, напрыклад, старая высокая галубятня, дзе давно ўжо ніхто не трымае птушак, некалі галоўная пацанская забава 50-х, ці праржавелы аўтамабіль «Пабеда», недасяжная мара паваеннага пакалення, ці з любоўю выразанае ліштва, якой можа быць 100 гадоў. Зрэшты, тут амаль усё засталося некранутым. Я ніколі не размаўляў з грушаўскімі людзьмі, а дарэмна, бо гэта ж самы вялікі анкляў старога Менску ў асяроддзі новага Мінску. Раю усім завітаць на Разінскі завулак, дом нумар 4 па самыя вокны ўрос у зямлю. Гонтавы дах амаль праваліўся, адна сцяна ўжо абрынулася. Ганак небяспечна нахіліўся, але будынак яшчэ стаіць. Сваімі крывымі выбітымі вокнамі ён пазірае на шэраг новенькіх цагляных шматпавярховікаў, як смяротна паранены звер. Спецыялісты кажуць, што гэты дом пабудаваны ажно на пачатку 19-га стагоддзя. Калі прайсці ў пачатак вуліцы Грушаўскай, дык увагу прыцягне помнік эпохі канструктывізму – дом афіцэраў НКВД. Бабуля, з якой я разгаварыўся каля даваеннага гмаху, жыве ў ім 60 гадоў.
А этот дом, я ведаю, будавалі для НКВД, так?
Была дивізія тут і полк МВД з 19-го года. Этот дом выстроен в 29-м году. Я была замужем за офицером МВД. Там за забором, там сохранился корпус. Там сейчас охрана президентская.
Ну правильно, пераемность поколений.
Недзе тут протекала рака Няміга. Старая яе яшчэ памятае.
Няміга текла, речка текла. И примерно вот на этом месте.
Вот где мы стоим?
Тут был забор, и возле этого забора была эта речка.
Новые дамы уже в шчыльную подышли до старой забудовы Грушаўскай вуліцы. Некоторые дамы уже покинутые своими жыхарами, але есть грушаўцы, якія не спешаются переезжать на далекие ускраины, як моя наступная суразмоўца Татьяна Иосифовна.
Мне 82 года, я 82 года живу в этом доме. И моя мамаша тут жила, которая умерла.
З ваших батьков, дзядоў, яны работали на чыгунцы.
Да, работали на чыгунцы. Да, революции еще. Тады яны были богатые чыгуначнікі, яны получали много. Все ушло.
Про свое теперешнее становище старая Татьяна говорит со спокоем осудженного.
Вам положено на 2 человека 1 комната. Я говорю, а зачем нам? Нам и тут хорошо, у нас 4 комнаты. Чего это вы мне даете? Нам даете 1 комнату на 2. Дочке 50, внучке 25. Вообще обнаглела милиция, я не понимаю даже.
А это милиция будует дома?
Да, землю забрала, даже не спросила. За деревья заплатили и все, там копейки дали. А остальное им плевать на все остальное.
Thank you. Змагаться за землю, якую батьки і дяди неколи набивали во власність, Тетяна не бачить сенсу.
Да, советская власть поручила, что все государственное. Но понимаете, как говорится, так и никто не научил ничего. Должны же были как-то оплатить за землю. Вот, по самую задницу отобрали землю. Этот Лукашенко дал уже всем свободу, так они что, что хотят. Понастроивали себе. И не мог кому жаловаться, и не мог кого, ни юриста, никого. Подземные гаражи себе делают у нас на огороде.
Весело у вас?
Весело, да.
На рагу Грушевского завулка и Разинской улицы живе милая семейная пара Вера и Валентин Куксинские. Ободвум за 80, ободва коренные грушевцы. Валентин – удельник войны, что притягивая сюды аферистов и махляров. На меня спочатку так само позирали с подозрением.
Ой, я только теперь, знаете, боюсь, что заходят любые. Да. Приходят, что на участников навещать, а потом... Закрывают у хату и лазят. Вот что. Так я теперь боюсь всех людей.
У серии «Подороже свободы» Змитер Бартосик рассказывает про Менский район Грушевка.
Які гэта атракцыён сядзець за старым сталом каля рускай печкі, пазіраць на амаль вясковую вуліцу і слухаць пра былыя часы.
Это еще было до войны. Здесь были, конечно, хулигановатые такие. Дрались Разинская с Грушевской улицей. Один пойдет туда, там его задержат, побьют или что-нибудь. Значит, уже здесь организовывать, уже пошли туда на его нападение уже делается. Вот такие вот были. О, было, было. Разинская была, как говорится, жуликов здесь хватало.
Час немецких бомбардировок Грушевка потерпела менее за иншие районы столицы, бо серьезных предприемств тут не было. Тут более боялись советских самолетов. Я про это читал у книгах, але зусім иншее почуть это от живых сучасников тих подей.
И литовцы были, и эстонцы, хватало всего. Вот здесь вот даже...
Офицеры так вот. Одеты были.
Ай, что ты?
Ну, здоровые, чистые.
Да, не, да,
у наших была одежда такая скромная, а не такое сукно. Да я так их запомнила в детстве. Этих.
На сегодняшний день, другой раз и другой раз. Да что это ставни? Ставни нам очень много помогли. Свету не было. А все равно хоть идет немец, увидит что-то немножко там свет с автоматом, начнет... стреляться. А мы уже закрывали ставни.
А чему нельзя было?
Потому что самолеты
летали,
не видят свет,
это да.
И бомбили. Этот Минск горел, полностью горел.
Да, он был полностью загорел. Вам скажу откровенно, ура, было страшнее наших, когда наши бомбили, чем немцев.
А чему?
Почему? Потому что русские давали так, что там... Знали места, которые...
А что казали люди, когда советская армия бомбила Минск?
Ну, что, ничего
война
не
идет.
Говорили.
Война... Ну, говорили, боялись
нет.
Все, знаете, что и те...
Ничего не
боялись.
Нет.
Когда бомбили,
нет,
так... и это, боялись и этих, потому что убивали. Здесь вот женщину убили с ребеночком, вот, на Грушевке.
Неўзабаве сям'ю Куксінскіх чакае пераезд. Свае два вялікія пакоі, сад і чыстае паветра яны памяняюць на...
Нам далі соцкомнату 37 квадратных метраў, сацыяльную.
Столько адслужыў, столько пражыў здесь, і це сацыяльна. На што ж сацыяльна?
Гэта несправядліва.
Грушевским завулку, где от половы домов не засталось и следу, повольным кроком ступая мажный, расчервонелый не только от спеки старый. Это старый грушевец Виктор приехал из Малиновки, куда его недавно выселили, как поглядеть на свою старую хату, бо нияк не может прижиться на новом месте.
А вы сами грушевский? Вы...
Притом не только я, а мой дед и батька, и я. 80 годов тут. Дед мой был извозчик, был на войне у Японии, японскую войну. Пришел с Георгием.
Сам старый так само у свой час сбирался воевать. На скрыжевании Грушевского завулку и Грушевской улицы и он спыняет крок, а повед иде, як у кино.
Вот на этом перекрестке был убит политрук в 41-м году. Я у него отрезал ноган. Ноган семизарядный. Я не знал, как отстегнуть. Я побежал домой, взял ножик и отрезал. И вы думаете, где я его спрятал? У скворечного. А кто-то видел. И потом доказали. Я у гестапо расписался кровью. Напротив дом правительства в 43-м году.
Мы со старым доходим до скрыжавання Грушевского завулку и Разинской. Тут так само на вачах моего суразмовцы отбылася трагедия. Бой помеж жанчиной, военным урачом и немецкими десантниками.
Вот тут на этом перекрестке женщина, это военный врач, это в 41-м году. Вот когда с Бреста они ехали, это видел вот раз. Она отстреливала, как могла, облили бензином и сожгли живьем.
Сожгли живьем?
Да.
А Минск уже был в руках немцев?
Нет, нет. Еще не было, только десантник.
Пройдзе зусім нямнога часу, і ад гэтых краявідаў не застанецца і следу. Таму, пакуль ёсць яшчэ каму ўзгадаць і ёсць што ўзгадаць, гэта не апошні шпацыр па ўнікальным менскім раёне.
У серии «Подорожжи свободы» Змитер Бартосик рассказывал про Менский район Грушевка.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой полови липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой полови липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про житё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы». Фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето. От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне у Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
На шарзе паштовая скрынка 111. Ваши лісты чытае і каментуе Валянцін Жданко.
У Расіі, якая на працягу многіх дзесяцігоддзяў была асноўным рынкам для беларускага харчавання, аўтамабіляў, трактараў, сельгасмашын і шмат чаго іншага, апошнім часам усё часцей спрабуюць адгарадзіцца ад тавараў, вырабленых суседзямі. Тэма малочнай, мясной ды іншых гандлёвых войнаў, якія рэгулярна разгараюцца паміж саюзнікамі, адна з галоўных у ліпеньскай пошце свабоды. Пачну з аднаго такога ліста, аўтар якога Галіна Александроўская з Магілёву, лічыць цяперашнія эканамічныя праблемы Беларусі справядлівым пакаранням за недальнабачную палітыку афіцыйнага Менску. Слухачка піша. Ну вось Лукашэнка і дагуляўся. Лопнула ў расійскага мядзведзя цярпення. Не хоча ён больш гуляць у хованкі. Пакуль гэты мядзведзь толькі выпусціў кіпці. А калі аскаліць зубы ды паднімі лапы, мала не падасца. Перш чым збліжацца з Еўропай, Лукашэнку давядзецца разабрацца з Расіяй, а разборкі чакаюцца сур'ёзныя. Жорсткія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына, малочная вайна, усё гэта выклікала панічныя настроі беларускай улады. Аказалася, Лукашэнка за 15 год не падрыхтаваў ніводнага запаснога варыянту, і яму вельмі не падабаецца, калі на яго ціснуць. Затое з якім задавальненнем ён уціскае, прыніжае беларускую апазіцыю. Але недарэмна кажуць, адальюцца кошцы мышыныя слёзы. Расія, магчыма, да канца ў кут заганяць і не будзе, але пасткі свае яна ўжо расставіла і будзе працягваць расстаўляць. Для Лукашэнкі іх у яе больш чым дастаткова. Пакуль спрацавала толькі адна. Так што хітрасць далёка не заўсёды дапамагае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёва. Цешыцца пачуццём помсты тут спадарня Галіна наўрад ці выпадае. Ад гандлёвых войнаў найперш церпяць зусім не палітыкі, не ўладная вертыкаль і не славалюбівыя лідары. Страта расійскага рынка балючая для ўсяго беларускага насельніцтва. Яна цягне за сабой беспрацоўе, заняпад невялікіх беларускіх гарадоў, цалкам залежных ад аднаго-двух мясцовых прадпрыемстваў, безграшоўе для людзей, многія іншыя сацыяльныя праблемы. Так што ў хітрыя пасткі, пра якія вы, спадарня Галіна, пішаце, трапяць не толькі тыя, хто мае ўладу. Эканамічныя канфлікты такога маштабу могуць стаць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсяго беларускага грамадства. Зрэшты, і для ўлады таксама, бо яе пазіцыі ў такой сітуацыі наўрад ці ўмацуюцца. Аўтар наступнага допіса Алесь Марціновіч з Баранавічаў таксама разважае на тэму беларуска-расійскай канфрантацыі. Гэты перыяд, на думку слухача, будзе працягвацца доўга. У сваім лісце на свабоду спадар Марціновіч піша. На гэтыя працэсы працуе сам час. Адзінага СССР няма ўжо 18 гадоў. Абрываюцца сваяцкія, адміністратыўна-міграцыйныя сувязі. Усе прывыклі да самастойнай дзяржавы, да таго, што Менск – сталіца з замежнымі амбасадамі. Лукашэнка ўмела асаджвае ўсіх, маўляў, сувязі з Захадам – гэта ягоная манаполія. І сам Захад у гэтай справе рэальна працуе з Лукашэнкам і ягоным урадам. А для апазыцыі застаюцца кулюарныя пратаколы. Сітуацыя ў аснове камічная і абсурдная – але на справе жыццёвая і практычная. Далей у сваім лісце Алесь Марціновіч акцэнтуе ўвагу на тым, што, паварочваючыся тварам на Захад, прэзідэнт Лукашэнка зусім не збіраецца ажыццяўляць сцэнар апазіцыі. Ні імклівай дэмакратызацыі, ні беларусізацыі няма і не прадбачыцца. Яшчэ адна цытата з ліста слухача. Фактычна Беларусь, не маючы геапалітычнай масы Расіі, спрабуе зблізіцца з Захадам як нейкая міні-Расія, але не падпрадкаваная Расіі вялікай. Менскай наменклатуры тут не патрэбна ідэалогія Польшчы ці вечная мабілізаванасць латышоў ці эстонцаў. Такія пертурбацыі на манер суседзяў пагражаюць стабільнасці і становішчу самой гэтай наменклатуры. Захад цяпер вельмі гібкі, інакш бы ён не прыдумляў розныя партнёрствы. Так, Расія не будзе стаяць цвёрдай вайсковай нагой у берасці ды псаваць нервы Польшчы ды еўразвязу. Але і Беларусь не стане Чэхіяй ці Швецыяй. Планка інтэнсіўнасці сувязяў Беларусі ды еўразвязу мае сваю мяжу. Гэта клічыць Алесь Марціновіч з Баранавічаў. Так, спадар Марціновіч, даволі відавочна, што прэзідэнт Лукашэнка, вымушана ідучы на некаторыя саступкі Захаду, зусім не збіраецца дзяліцца з кім бы то ні было сваёй аднаасобнай уладай. Лібералізацыя ў Беларусі заканчваецца там, дзе ўзнікае хоць бы найменшая пагроза рэжыму, ягонай уладнай манаполіі. Іншая справа, наколькі сам гэты рэжым здольны цалкам кантраляваць гэтыя працэсы. Памятаецца, у сярэдзіне 80-х гадоў, распачынаючы ў СССР перабудову, генсек Міхаіл Гарбачоў таксама зусім не збіраўся дзяліцца з кімсьці уладай альбо паступацца манапольнай уладай КПСС. Маленькія раўчукі галоснасці, аднак, вельмі хутка ператварыліся ў такую магутную раку, кіраваць якой ніякае палітбюро было ўжо няздольнае. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Віктара Макарэвіча з вёскі Няровы Валожынскага району зацікавіла нядаўняя рэзалюцыя парламенцкай асамблеі АБСЕ, якой асуджаюцца нацызм і сталінізм за генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, прызнаецца іхняя віна ў развязванні другой сусветнай вайны і прапануецца абвясціць 23 жніўня, дзень падпісання савецка-германскага пакту Молатава-Рыбентропа, днём памяці ахвяраў нацызму і сталінізму. Слухач з гэтай нагоды піша: «Вельмі правільнае рашэнне, праўда, крыху запозненае. Для таго ж варта асуджаць не проста сталінізм, а шырэй камунізм. Ахвяры гэтай з'явы існуюць і дагэтуль, а з нацызмам ужо даўно пакончана. Я і самога сябе лічу ахвярай камуністычнага рэжыму, асабліва цяперашняга мадэрнізаванага сталінізму. Ну як гэта можна? На цэлы свет заяўляць аб пабудове сацыяльна арыентаванай прававой дзяржавы і пры гэтым абсалютна не паважаць закон, ігнараваць агульнапрызнаныя грамадзянскія правы, выносіць рашэнні на падставе хлусні, фальшавання, тэлефонных указанняў вышэйшага начальства. Я 23 гады дамагаюся, каб мяне прызналі пацярпелым ад злоўжывання псіхіятрыяй, і ўсё марна. Хаця сабраў мноства дакументальных доказаў таго, што са мной абышліся несправядліва. Судмедэксперты робяць экспертызу, выдатна ведаючы, што суд яе ўсё роўна зацвердзіць, што б яны не панапісвалі. Ну што гэта за суды ў нас, што за дзяржава? Сталінізм – гэта, вядома, найвышэйшая праява тыраніі і дэспатызму. Але ж з людзьмі абыходзіліся падобным чынам і да Сталіна, і пасля яго. Не заўважаць гэтага – значыць прыніжаць пачуцці многіх іншых людзей, якія таксама бязвінна пацярпелі, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Макарэвіч з вёскі Няровы Валожынскага раёну. Так, спадар Віктар, шмат несправядлівасці людзі цярпелі і ў часы Хрушчова, і Брэжнева. Мішадумцаў звальнялі з працы і кідалі ў псіхушкі, сялянам не давалі пашпартоў, каб прывязаць да калгасаў, абрэзвалі агароды, каб не атрымлівалі так званых непрацоўных даходаў. І ўсё ж гэта не ідзе ні ў якое параўнанне з вялікім сталінскім тэрорам, калі за адно неасцярожнае слова, за касы позірк на партрэт правадыра чалавек бясследна знікаў, ператвараўся ў лягерны пыл. І такі лёс напаткаў мільёны людзей. Тое, што сёння ў Беларусі спрабуюць апраўдваць Сталіна, што з'яўляюцца помнікі яму, што дзяржава на афіцыйным узроўні не асудзіла сталінскія злачынствы і не пакарала вінаватых у іх, трывожны сімптом, які сведчыць пра рэальны стан беларускага грамадства. Будучыня беларускай вёскі, сельскай гаспадаркі ў Беларусі, тэма ліста Святланы Бахмач з Салігорска. Слухачка піша: «З болем назіраю за тым, у што ператвараецца вёска. Старыя людзі, на якіх калісьці трымалася ўся гаспадарка, якія ад цямна да цямна праводзілі ў полі, у якіх з рук не сыходзілі мазалі, адзін за другім сыходзяць у лепшы свет. У маіхнае месца ніхто не прыходзіць. Колішнія квітнеючыя сядзібы зарастаюць быллём, хаты рушацца, ад хлявоў застаюцца адны падмуркі. Дзеці самых працавітых сялян даўно ў горадзе, а засталіся ў асноўным тыя, што не змаглі з'ехаць, і не самыя цягавітыя, і не самыя цвярозыя. І да чаго ж мы дойдзем з такім гаспадарэннем? Хто праз 10 год будзе вырошчваць хлеб, даіць кароў, даглядаць цялят? Мы ж застанемся галоднымі без вёскі. Навошта патрэбны менскія трактары, калі зямлю няма каму араць? Куды падзенем калійныя ўгнаенні, калі канчаткова разваляцца калгасы, а палі зарастуць хмызняком?» — напісала ў сваім лісце на свабоду Святлана Бахмач з Салігорску. Выгляд вёскі, якая марудна памірае на вачах тых, каму дала жыццё, сапраўды драматычнае відовішча, асабліва ў такой краіне, як Беларусь, дзе амаль кожны гарадскі жыхар вясковец, калі не ў першым, дык у другім ці трэцім пакаленнях. Але непакоіцца, што праз гэта краіну чакае голад, наўрад ці варта, спадарня Святлана. Сённяшняй сельскай гаспадарцы і не патрэбна столькі рабочых рук, як раней. З дапамогай новай тэхнікі і тэхналогіяў вырабляць неабходную для краіны колькасць харчавання можна і значна меншай колькасцю вяскоўцаў. Урбанізацыя – аб'ектыўны працэс, праз які ў свой час прайшлі ўсе сённяшнія індустрыяльныя дзяржавы. І ніводная з іх не церпіць ад недахопу харчавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі паштовую скрынку 111. Вашы лісты чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадан написать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передачу гучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.